Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur, aici la Radio Vocea Speranței și totodată o nouă poveste de viață. De data aceasta aduc înaintea dumneavoastră doi tineri, Ionuț și Corina Țichir, doi tineri nevăzători, dar foarte bine dispuși, veseli, cărora nu le lipsește zâmbetul de pe buze. În primul rând, îi salut, bine ați venit la microfon și mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua, mulțumim noi pentru invitație.
Bună ziua, vă mulțumim pentru invitație.
Aș vrea să începem cu începutul, ca de obicei, și să aflu ce dizabilitate aveți. Vorbesc acum în numele ascultătorilor noștri, desigur. Eu am purtat o scurtă discuție cu voi. Așadar, Ionuț?
Sunt nevăzător din copilărie.
Este completă?
Da, acum sunt nevăzător complet. De la 2 ani, deci, mă rog, a scăzut treptat, într-un timp foarte scurt, în fine, acum...
Da, o poți considera ca din totdeauna.
Da, da, foarte puține amintiri am din acea perioadă.
Uh-huh. Corina?
Mama mea a descoperit la câteva luni că aș avea ceva probleme de vedere și apoi totul a scăzut treptat, iar de la vârsta de 7 ani sunt nevăzător complet.
Dar până la 7 ani...
Până la 7 ani am văzut acceptabil, am purtat niște dioptrii foarte, foarte groase, dar îmi aduc aminte culori, imagini, mi-aduc aminte familia mea, sigur, cu imaginea pe care o aveam atunci despre ei. Între timp lucrurile clar s-au schimbat.
Dar ai câteva amintiri totuși. Ionuț, tu ți-aduci aminte? Sau ce ți-aduci aminte din copilărie?
O singură amintire, când m-am speriat de un vecin în vârstă și, mă rog, exact nu mai știu de ce m-am speriat, nu știu, probabil povestea cu, nu știu, te bagă în sac bătrânul sau chestii de genul ăsta, nu mai știu foarte exact, oricum știu doar că m-am speriat de ce lucruri. Dar foarte exact cum e să vezi, nu cred că mai rețin, știu doar sperietura.
Deci lucrurile s-au șters foarte repede pentru tine sau nici măcar nu s-au așezat în minte foarte clar. Ați mers la școală pentru persoanele cu o asemenea deficiență?
Da.
Sau nu ați prins?
Nu, noi am fost la școală amândoi. Am făcut școală pentru copiii cu deficiențe de vedere. Pentru că pe atunci nu era posibil ca un copil cu deficiențe de vedere să fie integrat. Nici nu aveam permisiunea să facă părinții noștri așa ceva.
Nu aveți voie?
Nu.
Interesant. De ce?
Pentru că nu exista înainte de 90 această posibilitate. Persoanele cu handicap trebuia să meargă la o școală de specialitate, așa erau regulile.
Nu-ți dădea voie să ieși în societate și să se vadă că societatea are și probleme.
Se putea, pe urmă, să te angajezi în loc obișnuit. De exemplu, eu am fost masor la spitalul universitar, dar școala obligatorie, pe atunci așa era, numai de specialitate, nu se putea și în învățământul obișnuit.
Nu sufereau copiii când plecau de lângă părinți?
Dacă o să întrebați pe unii, o să vă spună că a fost ușor. Noi avem o cu totul altă părere. Ne-a fost necesar și poate că ne-a fost bine, ne-a pregătit pentru viață, doar că nu a fost ușor. Adică pentru un copil mic să se joace doar când îi se spune acum ai voie să te joci, să mănânce doar acum ai voie să mănânci și așa mai departe. E foarte complicat și e foarte complicat să fii departe de familie. Adică ai nevoie de o îmbrățișare și de multe alte lucruri pe care noi atunci nu le-am avut. Însă trebuie să recunoaștem că faptul că am stat 14 ani la internat, de exemplu eu, m-a ajutat să-mi formez unele deprinderi.
Și independența pentru viață.
Da, și asta. Și dacă ar fi să le dau un sfat părinților care au copii cu o anumită deficiență, de orice fel ar fi ea, ar fi că trebuie să-i ajute în așa fel încât copiii respectivi, atunci când vor deveni adulți, așa cum sunt eu acum, să se poată ajuta singuri. Cred că ăsta e cel mai de preț ajutor.
Să obține independența.
Exact.
Trebuie să o dai treptat. Dar părinții se tem.
Da, se tem, dar părinții copiilor de acum, ca și părinții noștri ar trebui să știe că ei nu vor fi o veșnicie. Mama mea e acum, de exemplu, la 500 kilometri. Deci nu cred că ar putea să facă foarte multe acum pentru mine, așa că...
Și acum în vârstă.
Exact, și oricum foarte în vârstă. Așa că dacă nu am reușit să ne descurcăm singuri, ar fi foarte greu. Părinții soțului meu sunt în București, dar acum, în oarecare măsură, încercăm să-i sprijinim noi pe ei, pentru că nu se mai poate altfel.
Ce frumos! Ionuț, ce ți amintești din școală? Ce a reprezentat pentru tine, în primul rând, școala? A fost, așa cum spune și Corina, o ruptură de familie, o durere?
Da, absolut. Am făcut școala tot la Cluj. Mai erau câteva variante. În momentul ăla era foarte bine cotată. În fine, părinții au insistat să ajung acolo. Poate un pic exagerat de severă sau așa, o imagine gen armată sau așa. Dar, da, în final... A fost și lucruri bune, am rămas cu ce a fost bun, chiar trecând peste stresul ăsta care este de a fi departe de casă și acum, sigur, au rămas doar amintirile plăcute și mi-a folosit cu siguranță în viață.
De la ce vârstă ai mers la școală?
De la 6 ani, deci școala generală, între timp, inițial era și liceul, dar am făcut doar școala generală, între timp s-a făcut ceva modificări și liceul l-am făcut pe urmă în București.
Ai venit acasă.
Da.
Spre bucuria tuturor și a părinților și a ta. Dar de ce spui că școala de la Cluj era una severă, gen program de armată? Descrie-o concret pentru noi, oferă-ne detalii. Mai ales celor care nu suntem familiarizați cu o
parțial
asemenea
a zis
școală.
Și Corina, de exemplu, pe mine m-a mirat teribil, se numea oră liberă. Na, mă gândeam că dacă e liberă, apoi să fie liberă, dar era programa de la 12 și 20 trebuie să te joci nu știu ce, de la 12 și 30 trebuie să faci nu știu ce. Și asta mă obosea teribil, că ori e liberă sau nu pot să-mi trag un pic sufletul. Asta mi se părea un pic... prezența la fiecare ocazie, eu știu, la masă se făcea prezența, la plecare, la venire, era teribil de obositor. Adică mă gândeam, doamne, dacă tot nu mănânc sau nu am poftă de mâncare sau nu știu, de ce trebuie să mă mai duc acolo? Sau, în fine, acum poate cumva le-am găsit o explicație, eu poate în locul lor făceam parțial la fel, într-o vreme erau 300 de copii, chiar de avut grijă de ei, deci ai un pic și răspundere și nu prea poți să-i lași pe fiecare... pe unde îi trece prin minte. Da, nu știu ce să zic acum. Mai...
Aveați posibilitatea să vă deplasați, oricum școala este adaptată pentru persoanele nevăzătoare, nu? Te
da,
poți
e
deplasa
okay,
ușor.
Ok, te poți deplasa ușor. Noi de mobilitate nu avem probleme, dar sigur de orientare în spațiu și aici e o mică problemă. La noi s-a făcut așa mai după ureche orientarea în spațiu a nevăzătorilor, care s-au descurcat bine, care nu... Problema lor... Se făceau ore de genul ăsta în școală, numai că...
De orientare.
De orientare, dar răspuns de copii, copii foarte, foarte mici, păi nu poți să-i lași pe stradă, acum atravesează tu să ne arăți dacă ai învățat ceva sau nu, practic. Și atunci, sigur că nu e același lucru, traversam dintr-un colț în altul al clasei și atunci, sigur că aveam tot 10. Deci asta e un pic problemă. În alte țări, da, sunt cursuri, sunt chiar obligatorii de mobilitate... Nici acolo nu se vor descurca toți, e problema lor, că nu înseamnă că dacă ai făcut acele cursuri nu o să ai un accident de mașină. Au și cei care văd, nu e asta, asta problema. Dar trebuie să-l ajuți pe cât posibil omul să se poată dezvolta și cei care chiar pot să și folosească aceste abilități, foarte bine. Cei care nu vor reuși, nu vor reuși și pace.
Corina, cum a fost școala pentru tine? Ce provocări ai întâmpinat acolo? Iată, Ionuț reclamă o anume asprime a programului.
Eu când am plecat de acasă eram un copil...
Răsfățat?
Da, și mai ales foarte dezordonat. De ce? Pentru că părinții mei, dându-și seama că nu văd și apoi pierzându-mi complet vederea, au încercat să facă totul pentru mine. Așa că eu habar nu aveam unde mi-arunc... papucii, când mă descălțam să intru în pat, sau încălțămintea cu care veneam de afară, eu aruncam totul la întâmplare și apoi doar ceream, vreau. Și primeam în mână exact ce aveam nevoie. Când a trebuit să plec la școală, mi-au explicat cum stau lucrurile. Însă nu am înțeles o mare lucru. Așa că am învățat din experiență că Dacă vreau să-mi găsesc lucrurile, nu se mai poate decât dacă am eu grijă de ele. Așa că peste 2 săptămâni când au venit ai mei să mă vadă, eram deja un copil ordonat, care știam cum stau lucrurile și atunci când mi-au spus, uite, haide să-ți punem în dulăpiorul tău lucrurile astea, am spus, nu, trebuie să mi le pun eu ca să știu de unde mi le iau. Deci viața te învață exact ce trebuie să faci, pentru că nu ai de ales, trebuie să găsești soluții.
Și doar în 2 săptămâni?
Da, doar în 2 săptămâni. În primele 3 zile plângeam pentru că nu găseam niciodată nimic. Plângeam de-a dreptul și apoi...
Te-au ajutat? Ți le-au dat sau te-au lăsat să te descurci?
Nu pot să spun că nu m-au ajutat, doar că am învățat de la colegele mai mari decât mine că soluția este să am eu singură grijă de lucruri. Și observând ce fac cei mai mari decât mine, am făcut la fel. Și atunci... Presiunea. Așa am învățat.
Mm-hmm. Da. Presiunea celorlalți copii, foarte interesant. Cred că funcționează uneori mai bine decât presiunea părinților, așa-i?
Da, și să știți că copiii sunt mult mai receptivi decât adulții în general și cu ce se întâmplă cu ei și în legătură cu ce se întâmplă în jurul lor. Doar că nouă adulților ni se pare că copiilor nu le pasă sau că nu-i interesează sau orice altceva.
Interesant. Eu nu știu, erai o fire ordonată? Consider că școala te-a ajutat?
Da, în general eram ordonat. Acum procentul în general la nevăzători este destul de mare de genul ăsta, că altfel ar căuta tot timpul după un lucru de da. Ar pierde toată ziua. Mai sunt și unii mai altfel, dar, mă rog, sunt mai multe excepții. Vrând nevrând eram ordonat și acum la fel.
Dar atunci când ai mers la școală?
Atunci, probabil că treptat am fost nevoit să mă încadrez. Cel puțin asta cred că a fost o problemă mai mică pentru mine. Într-un program atât de strict nu prea îmi făceam eu problemă de genul ăsta. Erau lucrurile foarte clar stabilite. Ai oră de somn, ai oră de învățat și așa mai departe. Cu lucrurile la fel, fiecare avea locul lui bine stabilit.
Bine, și băieții în general au lucruri mai puține decât fetele.
Da, e adevărat.
Și e mai simplă viața, nu?
Da, într-adevăr.
V-ați cunoscut la școala de la Cluj?
Am fost colegi acolo, doar că nu ne-am cunoscut. Eu am mers puțin mai târziu la școală, deoarece părinții mei au mers foarte mult timp cu mine la medic și când au descoperit că, într-adevăr, nu mai există soluție, atunci au decis că trebuie să merg la școală, așa că eu am mers puțin mai târziu. Știam că existăm, dar nu ne-am cunoscut propriu-zis acolo, adică știam că unul sau celălalt e premiant, că a fost nu știu care la olimpiada de matematică sau ce olimpiada a fost.
Ca orice alt coleg.
Exact, dar cam atât. Poate ne-am ciocnit, dar nici nu știu dacă ne-am ciocnit.
Și mai târziu ați mers fiecare pe drumul lui la liceu. Ce școli ați urmat mai departe?
Eu am făcut un liceu cu profil de filologie-istorie. Uh-huh. Am vrut să fac psihologie și n-am intrat. Și apoi am făcut o școală post-liceală de fizioterapie și masaj la Arad, după ce am terminat liceul.
Ionuț?
Eu liceul sanitar, așa era pe atunci și, mă rog, mai târziu s-a transformat în școală post-liceală de balneologie și după liceu m-am angajat la 18 ani.
Unde te-ai angajat?
La Spitalul Municipal.
Spitalul Universitar din
Universitar
București.
Universitar de acum, da.
Mhm. Și ai lucrat pe segmentul de fizioterapie sau masaj?
Masaj.
Uh-huh. Iar tu, Corina, când te-ai angajat?
Eu am lucrat câțiva ani la o firmă a cumnatului meu pe chestii de secretariat, iar apoi m-am pensionat de invaliditate.
Ai putut să faci secretariat?
Parțial, da, dar folosind calculatorul și chestii de genul ăsta, nu erau foarte multe lucruri de făcut oricum.
Un sintetizator pentru calculator?
Da, folosim pentru calculatoare screen readere amândoi. Fiecare avem calculatorul nostru, că nu se poate altfel, uh-huh. Laptopul nostru. Și, de asemenea, telefoanele pe care le folosim au sinteză vocală.
Practic, la noi în casă cam toate vorbesc, eu știu și cântarul, și termometrul,
da, exact.
Și termostatul.
Deci,
dacă
o să veniți vreodată la noi, vorbește totul, de la televizor, care spune programele, cântarul de bucătărie, de persoane, nici
la
nu știu
centrală,
ce.
Centrală, iarăși.
Termostatul poți... pentru centrală vorbește, totul.
Toate au sintetizatoare.
Aparatul de culori, da.
Mă rog, nefiind de serie, sigur că sunt mai scumpe și mai greu de obținut uneori, dar ne-am preferat, chiar dacă îți dă un strop mic de independență, că, pe la urmă, nu mai poți să întrebi pe cineva, domne, ce culoare are asta sau nu știu ce, dar nu o să deranjezi vecinul strict pentru atâta lucru și, în fine, am preferat să
Să aveți o doză de independență în plus. Foarte interesant. Cum adică aparatul de culori?
Există un aparat, există mai multe tipuri. Noi avem unul făcut de Caretech, care spune culoarea obiectului de care îl apropii.
Aha.
Are mai multe nuanțe, sigur că uneori
mai greșește.
În mare e ok, dar vă imaginați cum ar fi să mă duc la un vecin să-i spun, știți, eu vreau să pun la spălat, cum sortăm lucrurile astea? Și atunci nu am emoții că aici trebuie să pun doar coloratele și dincolo doar nu știu ce. Le pun împreună și apoi le selectez când am nevoie.
Și mașina de spălat, cum o selectezi?
Mașina mea de spălat este o mașină simplă de spălat. Mișc rotițele și face click-uri și atunci știu că la unul dintre programe am pus un semn și de acolo știu că la programul 4 am asta, la programul 6 am asta.
Am înțeles.
Rotațiile de asemenea fac click-uri.
Deci un reper.
Exact. De fapt, noi așa trăim. Pentru noi, în orice lucru pe care îl facem, ne luăm puncte de reper. Altfel nu am supraviețuit.
Și oamenii care nu au nicio problemă de dizabilitate ar trebui să aibă un punct de reper, măcar metaforic vorbind, toți ar trebui să avem un reper în viață. Că altfel supraviețuim, dar nu de calitate. Când v-ați cunoscut, aș vrea să aflu imediat și lucrul acesta, dar vreau în același timp să luăm o pauză muzicală acum și apoi continuăm povestea voastră, o poveste frumoasă. Ionuș și Corina Țichir sunt astăzi alături de mine, doi tineri nevăzători, pentru care lipsa vederii nu reprezintă un motiv de îngrijorare, ci doar un motiv de a merge mai departe cu putere. Rămâneți alături de noi la Radio Vocea Speranței, puțină muzică și apoi ne întoarcem.
Apus
Ne-am întors, dragii mei, după această melodie plăcută sufletului, sperăm noi. Sunteți la emisiunea Nu ești singur. Astăzi alături de mine se află Ionuț și Corina Țichir. Sunt căsătoriți, iată, de 18 ani. Aveți copii?
Nu.
Nu aveți copii. V-ați dorit?
Da, dar a fost o decizie a cuplului nostru că nu vom avea copii. Din punct de vedere medical, nu am primit o certitudine că nu vom avea un copil care sigur nu va avea probleme de vedere. Și e un risc pe care noi nu am avut...
Nu ați vrut să vi-l asumați?
Da, am considerat că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și puterea de a alege dacă ne dorim sau nu un copil și dacă vrem sau nu un copil. Și am considerat că putem să ne bucurăm de copiii altora, niște copii care sunt sigur sănătoși și care pot să alerge și să se joace. Noi nu avem probleme cu faptul că suntem nevăzători, dar nu ar fi fost corect pentru noi moral să riscăm un copil cu probleme de vedere. Poate că nu ar fi fost, dar...
Așa vezi și tu lucrurile, Ionuț?
Da, a fost o decizie de comun acord, așa. Adică am avut și părerea asta, domnule, dar ce ție e rău? Și într-adevăr nu e rău pentru că m-am adaptat foarte bine, dar sigur vei avea tot timpul un regret că dacă totuși puteam, adică nu știu, neapărat o vină, nu, dar că nimeni nu-și dorește așa ceva, dar asta a fost decizia noastră, sigur.
E o decizie a cuplului nostru și avem toată admirația pentru cuplurile care au decis să aibă un copil sau doi, deși aveau o problemă, și dacă s-a întâmplat să aibă un copil cu problemă, avem și mai multă admirație că au reușit să treacă peste și să meargă mai departe. Noi nu știu dacă am fi putut să facem asta și atunci aceasta a fost decizia noastră.
Uh-huh. Când v-ați cunoscut? Și când s-a legat așa o prietenie, care i-a adus apoi la căsătorie?
În 1999, într-o vacanță la Felix, ne-am întâlnit.
Ce vârstă aveți?
Atunci aveam 26 de ani.
Era... au trecut ani.
Da. Și, nu știu, am fost prieteni un an, am descoperit că avem puncte comune și după un an ne-am căsătorit.
Ce ai apreciat, Ionuț, la Corina?
Greu, așa să spun într-un cuvânt.
Spune-mi mai multe.
Cred că oricum avem destul de multe puncte în comun, deși nu s-ar părea chiar așa la prima vedere, dar evident, având pasiuni comune, chiar fel apropiat de a vedea lucrurile, de a le gândi, și atunci ne-am apropiat.
Oamenii valizi ar spune, și o întreb imediat și pe Corina, ce i-a plăcut la Ionuț. Ionuț nu prea a vrut să-mi spună, dar așa fac bărbații de obicei și noi știm. Oamenii valizi care ascultă emisiunea ar spune, de preferat o persoană cu handicap ar trebui să se căsătorească cu o persoană validă, ca să-i fie de ajutor. Așa vezi, Ionuț? Tot cu Ionuț am treabă, numai
da,
puțin Corina. Da,
cumva așa este. Sau, mă rog, mai am văzut și variante în care unul au un anumit timp de handicap, altul se completează, dar... Noi am ales altfel, nu știu, te înțelegi mult mai bine, înțelegi greutățile, da, și atunci nu mai e o problemă faptul că celălalt reacționează la fel, aveți o problemă comună, luptați să o rezolvați și punct. Cel puțin la capitolul ăsta nu e o problemă. În rest, sigur, greutăți sunt în orice viață, nu asta este, dar asta a fost felul nostru de a vedea. Acum, na, plus compensat de tehnologie și de astea, inclusiv peste asta poți să treci cumva mai ușor.
Compensat de tehnologie, iar voi ați fost foarte inteligenți și v-ați asigurat câteva aparate bune să vă fie de folos în viața de cuplu.
În special calculatorul, mai nou, practic poți să-ți faci comenzi, cumpărături pe internet, inclusiv alimente sau așa, să plătești facturi. Deci din punctul ăsta de vedere e mare lucru așa. Și informații să-ți obții, iarăși, sigur, tot cu ajutorul calculatorului. Deci la capitolul ăsta, din punctul nostru de vedere, e mare diferență între perioada din copilărie, din liceu, când rugai pe cineva să-ți citească o carte sau să-ți citească pentru a doua zi că aveai anumite materii. Era mult mai greu. Și apoi, sigur, să-ți obții informația. Doar tastezi și cauți și găsești mult mai ușor.
Hai să vedem și ce ne spune Corina. Corina, atunci când l-ai cunoscut, ce ai admirat la Ionuț?
Poate seriozitatea. E foarte greu ca atunci când ești foarte tânăr să fii foarte serios și să știi exact cum stau lucrurile. Și cred că asta m-a impresionat în primul rând. O să spun doar că visam la o familie, dar nu mi-am făcut un scop din asta. M-am gândit că dacă o să se întâmple, o să se întâmple. Dacă nu, poate că așa trebuie să nu se întâmple. Iar faptul că noi suntem amândoi nevăzători, așa a fost să fie. Știm că există și alt fel de cupluri și că merge, doar că noi susținem faptul că nu trebuie să-ți faci un scop din a avea o familie alături de o persoană fără probleme. Ar fi perfect, ar fi minunat și dacă asta se întâmplă pentru că există dragoste, pentru că la început cu siguranță există dragoste, că altfel nu ar putea să meargă lucrurile,
da.
E foarte bine, dar dacă nu se întâmplă, nu înseamnă că unei alte persoane care are o dizabilitate nu trebuie să-i oferi nicio șansă pentru că are o dizabilitate ca și tine. Cred că e greu, dar depinde de amândoi dacă lucrurile vor merge sau nu.
Interesant. Îmi place ceea ce ai spus. Există un număr însemnat de persoane cu dizabilitate, în general mă refer, nu neapărat la o anumită afecțiune, care nu se căsătoresc niciodată. De ce credeți că se întâmplă lucrurile acestea?
Pentru că sunt foarte dependenți de familie. O persoană cu dizabilitate are nevoie de familie, cu siguranță. Și familia este foarte aproape, doar că, la un moment dat, nu au puterea necesară de a se desprinde. Pentru că, oricât de mult am vrea să negăm, există probleme și dificultăți și greutăți peste care trebuie să treci. Și ți se pare că dacă mama nu mai e lângă mine, tata nu mai e lângă mine, nu o să pot să trec niciodată peste. Și cred că și ăsta e un motiv. Iar dacă nu pleci niciodată fără mama și fără tata, nu ai cum să găsești persoana potrivită, că nu se poate. Atunci când noi ne-am întâlnit, eu eram cu niște prieteni, așa că am plecat fără mama.
Eu nu știu ce părere ai. De ce tinerii cu dizabilitate se căsătoresc cu greu?
Cumva revenim un pic la subiect, în sensul că unii poate își propun, cum am zis, eu știu, vreau neapărat să fie o persoană validă, că în felul ăsta ne vom ajuta unul pe altul. Și normal că e o propunere.
Adică vreau un partener valid.
Exact, vrea poate prea mult, dar sunt cazuri cumva chiar mai triste că poate chiar nimerește, poate obține acel lucru și se trezește că în final are doar un însoțitor, nu un partener de viață. Mă rog, sunt destul de rare cazuri de genul ăsta, din fericire sau cel puțin din cum știu eu. Da, există și acest risc, deci dacă îți propui mai mult decât poți obține și oricum mai mult decât îți trebuie, poate că această dorință de a obține mult prea mult să te afecteze într-un fel până la urmă. Și asta e destul de trist, într-adevăr, știu și eu unele situații de genul ăsta.
Da, mi-aduc aminte de relatarea unui tânăr care a venit la noi la microfon și într-un moment, atunci când am ajuns să dezbatem acest subiect al căsătoriei, ne-a mărturisit faptul că a fost căsătorit cu o fată, el având distrofie musculară, fiind într-un cărucior rulant, deci depinzând de ajutorul cuiva, a fost căsătorit cu o fată, iar după câțiva ani, nu știu dacă erau 4 ani, fata i-a spus că nu mai poate, nu mai poate, pur și simplu. Apropo de ce înseamnă exact să fii partener sau însoțitor, a fost sinceră cu el, dar în același timp concluziona povestea aceea spunând mai bine nu experimentam această...
Exact, este un risc. Eu am și zis, sunt și cazuri fericite, niciun caz să nu se înțeleagă că exclud așa ceva, dar cred că dacă 100% doar îți propui asta și atât, e o mare greșeală și asta se poate să dea asemenea situații.
Cred că trebuie să învățăm să nu regretăm lucrurile care ni s-au întâmplat și să spunem că nu trebuia să experimentăm. Ba da, din orice lucru bun sau rău care ni s-a întâmplat, învățăm ceva, chiar dacă la momentul respectiv nu ne-a plăcut.
Da, curajul să ți-l asumi greșită sau nu, trebuie asumat o situație.
Mm-hmm. Aș vrea să mai luăm o pauză acum, mai ascultăm puțină muzică și apoi ne întoarcem pentru partea finală a acestei emisiuni. Vom vorbi imediat despre prezența persoanei cu handicap de vedere, cu deficiență de vedere în societatea românească și aș vrea să-mi împărtășiți din punctul vostru de vedere ca oameni cu asemenea dizabilitate, ce întâmpinați și ce salutați în România. Poate că sunt și lucruri de admirat, nu? Haideți să ascultăm puțină muzică și apoi ne întoarcem la emisiunea Nu ești singur.
Un călător am fost și eu, înfrânt de rătăciri, prăbușit în praf de drum, când Domnul m-a găsit. M-am văluit cu pacea sa, trăiesc căci nesperat din moarte m-a salvat. Câtă iubire am primit, ce ochii mei văd astăzi, tot ce pașii mei străbat, viață de plină, drum de lumină, câtă iubire am primit.
întors, dragii mei, urmăriți emisiunea Nu ești singur. Mai avem puțin timp din această ediție, iar alături de mine se află Ionuț și Corina Țichir. Sunt doi tineri căsătoriți, sunt din București, sunt persoane nevăzătoare, iar astăzi și în minutele următoare ne vorbesc în mod deosebit despre interacțiunea persoanei cu deficiență de vedere cu semenii și cu instituțiile din societatea românească. Cum vedeți România? Nu știu dacă ați avut șansa să ieșiți în afară și să vedeți cum este dizabilitatea privită, cum sunt oamenii cu dizabilitate priviți în afară, sau dacă aveți o asemenea comparație. Aveți o asemenea comparație? Ați avut ocazia?
Copil fiind și fiind un copil studios, am primit câteva tabere gratuite. Așa că am fost în Polonia și în Ungaria. Uh-huh. În Polonia m-a marcat foarte tare faptul că, intrând într-un restaurant, nimeni nu a fost șocat, ci dimpotrivă au venit la ușă să ne întrebe dacă pot să ne ajute să ne găsim o masă. În România asta nu se întâmplă, pur și simplu se uită la tine și așteaptă să vezi ce se întâmplă. Cred că cam asta e comparația mea. În Ungaria, de asemenea, care nu e o țară foarte departe de a noastră, am urcat în autobuz și oamenii nu se agită foarte tare că ești persoană nevăzătoare. Ți arată un loc dacă este liber sau nu și cam atâta tot.
Te tratează normal.
Da, se poartă foarte firesc. Aici oamenii au bune intenții, dar ni se întâmplă să vrem să coborâm din mașină. Oamenii vor să ne ajute, dar nu știu cum. Se așează în fața noastră, ne prinde umeri și atunci el merge cu spatele și noi ar trebui să coborăm, dar dacă eu cobor, o să cobor exact pe picioarele dumneavoastră dacă stați exact în fața mea. Există bune intenții, doar că oamenii sunt puțin altfel.
Lipsește informația, spui?
Foarte mult, lipsește informația. Cred că foarte mulți oameni nu știu de ce eu vă țin pe dumneavoastră de braț și nu dumneavoastră pe mine.
Păi, da, bună remarcă. Într-adevăr.
Păi vă țin eu pe dumneavoastră de braț pentru că dumneavoastră veți avea întotdeauna jumătate de pas în fața mea. Așa că dumneavoastră veți urca prima scara, iar eu o să simt că dumneavoastră urcați sau coborâți.
Mm-hmm. Tu ai dreptate ce spui, dar mă gândesc că eu, în calitate de persoană validă, care parcă am controlul asupra lucrului din jurul meu, aș avea tendința, deși lucrul acesta eu nu-l fac personal, dar vreau să zic, tendința mea ca un valid ar fi să-l iau de braț pe cel care nu poate.
Da, așa este și e firesc, doar că eu cred că cea mai bună soluție ar fi ca persoana care vrea să mă ajute
să
mă întrebe direct cum să mă ajute. Nu mă aștept să știe, nu întâlnește în fiecare secundă un nevăzător pe stradă, deci n-are cum să știe. Dar e corect să-mi trebi, să spui, aș vrea să vă ajut, nu știu exact cum, spuneți-mi.
Frumos, o optică precizată, foarte clară, îmi place, Corina. Ionuț?
Da, sunt anumite bariere de comunicare. Eu știu, cea mai amuzantă e aceea în care persoana va vorbi mai tare cu tine doar pentru că nu vezi. Și eu îi spun, domne, da, eu aud, de văzut nu văd într-adevăr, nu-i nevoie să vorbești
bine.
Mai tare. Și asta chiar și la persoane educate am observat, ceea ce mi s-a părut chiar... Dar nu e o vina omului.
E comic pentru exact. Tine sau este... cum primești?
E ușor, amuzant. E o chestie involuntară. Omul, știind că sunt dificultăți de comunicare, sigur, forțează un pic lucrurile. E o chestie așa, e ca un om care are căști pe urechi și automat vorbește mai tare, că deja percepe altfel lucrurile. Asta nu prea avem ce face, dar e prost că, mă rog, sunt greșeli de ambele părți. Sigur, nici noi poate n-am făcut suficiente eforturi să nu se explicăm, și să, adică nu poți să școlești toată ziua oamenii pe tema asta. Dar la nivel de, să zic, instituții, aici se putea face ceva mai mult, sigur, în afară de grija pentru probleme financiare, care e pentru toți, nu-i vorba de asta, dar aici este un aspect, eu știu, să zicem, relația nevăzătorului în legătură cu băncile. Acolo e tot timpul o întreagă problemă, de exemplu. Ei te tratează ciudat, așa, pe de o parte e bine că ai cont acolo, că ei obțin avantaje financiare în felul ăsta. Pe de altă parte, ești tratat ca persoana care, eu știu, are și probleme mentale sau, eu știu, ceva de genul ăsta.
Adică
și atunci
e obligatoriu,
începe...
dacă nu vezi, trebuie să fie și
exact.
O de probleme.
Exact. Și acolo apar, eu știu, probleme de genul ăsta. Dom'le, nu poți să semnezi. Păi eu știu să semnez, eu pot să citesc informații. Dar aici, cum am zis, la nivel de instituții se putea reglementa chestia asta, se puteau clarifica. Da, s-au lăsat, fiecare s-a descurcat cum a putut și majoritatea s-au descurcat, dar e penibil să te duci așa ca și cum ai vrea să păcălești sistemul, ca și cum ai face o infracțiune, e foarte, foarte ciudat.
Și resimți ca pe frustrare chestiunea asta.
Absolut, absolut. Și nu e neapărat, nu e nici vina băncii sau a instituției respective, strict a persoanei, care nu e neapărat nici a, de vină nici care alte griji.
Da.
Mi s-a întâmplat o chestie foarte ciudată, mi-au trimis notificare pe mail că trebuie să mă duc să-mi actualizez datele și m-am dus după ce am citit pe internet, de fapt, notificarea, verificând un cont și acolo am avut surpriza să-mi spună o doamnă tânără și școlită, zice dânsa, eu nu prea cred, că am nevoie de tutore și am spus, doamnă, nu se poate, eu nu am nevoie de tutore, dumneavoastră știți ce înseamnă tutore? Deci pentru actualizarea datelor, asta mi s-a părut foarte ciudat, am stat să aștept aiurea să-mi actualizez datele după ce ei m-au chemat și am întrebat-o, dar dumneavoastră știți de ce am venit? Nu, pentru că am citit că mi-ați trimis notificare să vin pe net, vi se pare că nu știu ce fac? Sunt situații ciudate, adică...
Poate că se naște din necunoștința oamenilor.
Cu siguranță din necunoștință și vă spunea soțul meu adineauri că oamenii au tendința să strige foarte tare când vorbesc cu noi. Asta e datorită faptului că, într-adevăr, marea majoritate a informațiilor le primim prin văz, adică privim și vedem o grămadă de lucruri.
Da.
O persoană nevăzătoare nu o să vă privească niciodată exact în ochi pentru că nu se poate și privirea este un lucru foarte important, dar asta nu înseamnă nici că nu aude și nici că nu înțelege.
Îmi place, văd că nu purtați ochelari niciunul dintre voi. Am întâlnit persoane cu dizabilitate de vedere care poartă ochelari și am întrebat de ce. Pentru că n-au putut să-mi dea un răspuns până la final.
Asta este o deficiență a noastră. Ar fi trebuit să-i purtăm și o să vă spun
uneori
și de ce.
Uneori și purtăm.
Uneori îi purtăm.
Tocmai de teama asta de a interacționa mai... Adică dacă vezi că omul se blochează, deci hai să-l ajut un pic.
Subiect.
Exact, exact.
Da, exact.
Aici părerile sunt un pic împărțite.
Dacă oamenii o să vadă că port ochelari, o să înțeleagă că am o problemă și atunci poate că se străduiesc puțin mai mult.
Câștigăm puțin timp, nu mai stăm să...
Dacă nu am ochelarii, oamenii au senzația că, de fapt, eu nu am o problemă, ci că, sau nu de văz, ci cu tot o altă problemă și nu au răbdare să descopere ce problemă am.
Acum... Și voi nu portați ochelarii în general? Sau... Nu,
din comoditate.
Din comoditate, acum.
Dar
dacă mergem singuri
sau
ceva de genul ăsta, atunci purtăm întotdeauna ochelari. Pentru oameni e mai simplu să descopere că suntem nevăzători.
Interacționăm un pic mai bine. Eu știu, când comand Uber sau taxi sau ceva de genul ăsta, se blochează persoana respectivă neștiind despre ce e vorba și atunci ușor, ușor trec de capitolul ăsta.
Dacă purtați ochelari.
Da, e un mic câștig.
E ca un fel de steag, așa,
da,
în
da,
semn.
Da, 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 da.
Aveți baston special?
Avem bastoane albe, dar circulăm foarte puțin singuri și atunci nu le folosim.
De fapt, am văzut la metro acum câteva luni un domn cu un baston, era alb, dar cred că era un baston special pentru că am impresia că îi semnaliza orice obstacol în cale.
Da, da.
Ele au o biluță care, de exemplu, atunci când mișcăm bastonul, biluța aia se oprește.
Nu, tocmai ca acela chiar care și vibra când era un obstacol, dar...
Există și acelea.
Sunt foarte scumpe și câștigul concret e destul de mic din punctul meu de vedere. Am și-o ceva ochelar care tot așa vibrează la obstacol, dar mai mult mă deranjează pentru că scot și zgomot cam mult și eu am nevoie de auz și nu prea îi folosesc nici pe aceea.
Adică perturbă exact auzul.
Da, absolut. Poate dacă era vibrația mai discretă, nu știu, că se poate regla, dar nici cea mai mică tot face mult prea mult zgomot și mă derutează teribil.
Dar vă deplasați totuși prin oraș? Cu ajutorul cuiva sau?
Mergem însoțiți. Nu circulăm singuri decât, nu știu, dacă mergem să ducem gunoiul sau ceva de genul ăsta.
De ce? Pentru că aveți cu cine să vă însoțiți?
Am mai și găsit și teama asta de interacțiune mai cu
și
probleme.
Și pentru că oamenii interacționează ciudat și pentru că în România se circulă haotic, din ce în ce mai haotic.
Mai folosim uneori Uber-ul, fiind totul computerizat, totul îi spune șoferului unde să ajungă, eu am bifat unde sunt, unde vreau să ajung. Dar e un mic câștig, dar nu e atât de mare cât mi-aș fi dorit. Deci tehnologia te mai și ajută, dar nu neapărat întotdeauna. Dar asta am mai făcut și asta practic o bifam ca m-am descurcat singur, am ajuns acolo singur, am venit înapoi singur, asta da, dar rest nu prea ne bazăm să rezolvăm singuri.
Ionuț, tu lucrezi în continuare?
Nu, nu mai lucrez.
Nu mai lucrez, dar ai lucrat un număr de ani.
Am lucrat.
Ai interacționat cu oamenii, cu pacienții. Cum se comportau atunci când vedeau că ești persoană nevăzătoare? Aveau încredere în abilitățile tale medicale? Sau?
Da, da. A fost foarte bine din punctul ăsta de vedere. Oamenii te apreciază. Mă rog, nu știu cât e legendă, cât e adevărat chestia asta, nu știu, masorul nevăzătorii cel mai bun. Parțial e cum adevărat, cel puțin la nivelul cum era atunci, că se făcea chiar școală un pic mai serios. Acum, nu știu ce să zic, s-au încurcat mult lucrurile din punctul ăsta de vedere, oricum de altfel nici nu se mai prea angajează, pentru că nu-i prea rentabil, adică, cum să zic, doar pentru masaj nu prea se rentează și atunci ai unul care poate să mai facă și altceva, măcar curățenie și tot e un câștig, zic așa, în fine, acum aici sunt multe, multe de spus.
Suntem la finalul acestei emisiuni, a trecut timpul foarte, foarte repede. Aș vrea să vă rog să vă adresați fiecare în parte persoanelor cu probleme de vedere care ne urmăresc, fie că sunt copii care au deficiența de vedere din naștere, fie că sunt persoane care au ajuns la o vârstă respectabilă și și-au pierdut vederea datorită unei boli cronice, mai ales categoria a doua, cred că e mai șocată decât prima. Ce le-ați spune? Cum i-ați încuraja?
Copiilor le-ar spune că cel mai important lucru este educația și că părinților ar trebui să facă absolut orice pentru a le oferi șansa la educație și eu consider că părinții noștri au făcut cel mai important lucru pentru noi, ne-au oferit șansa la educație. Pentru cei care și-au pierdut vederea la maturitate, cred că e greu să spun ceva, pentru că e greu să te adaptezi. Doar că o să le spun că nu e imposibil și că oricât de greu le-ar fi, se poate și că cea mai bună soluție este să găsească persoane care au aceeași problemă, adică deficiențe de vedere, și să întrebe cum se pot rezolva anumite lucruri.
Mulțumesc, Ionuț!
Da, absolut, asta este și mesajul meu, mult curaj, mult încredere în ceilalți, adică să apeleze cu încredere la cei care au aceeași probleme și se va găsi o soluție, un sfat potrivit, cu siguranță, pentru fiecare. Știu și eu câteva cazuri fericite și nu e procentul poate atât de mare de reușită, mai ales la nevăzători tardivi, dar cu curaj și perseverență se pot rezolva.
Și o ultimă întrebare, Ionuț, pentru ce îi mulțumești lui Dumnezeu?
Poate pentru că m-a întărit, m-a ajutat să fiu echilibrat și să trec cu bine peste greutăți și eu sunt mulțumit așa cu mine însumi în general și asta spun mereu că sunt foarte împăcat așa cu mine, cu soarta mea și asta mă face să scap de stres și de alte greutăți. Mie e mult mai ușor de a rezolva lucrurile în felul acesta.
O să spun și eu că îi mulțumesc lui Dumnezeu de fapt pentru tot ce am. Știu că noi oamenii obișnuim să cerem mereu lucruri și de fiecare dată când ne rugăm, cerem. Eu o să-i spun doar că îi mulțumesc pentru tot ce am, pentru că știu sigur că n-aș fi avut nimic din tot ce astăzi am fără sprijinul și fără ajutorul lui.
Iar eu vă mulțumesc vouă că ați fost astăzi prezenți.
Mulțumim
cu mine
și
în emisiunea Nu ești singur. Și vă doresc mult succes în continuare și o relație de cuplu la fel de frumoasă.
Mulțumim!
A fost alături de noi Ionuț și Corina Țichir. Am ajuns la finalul emisiunii Nu ești singur de astăzi. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței. Sunt Ana Bordeanu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!